Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Shumica e përfaqësuesve të zgjedhur nga pakicat tiosërbe në zgjedhjet e fundit në Kosovë kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re të Kosovës. Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe të tregut në Kosovë. Metani, një gaz i rrezikshëm për shëndetin e Kosovës që lëshohet nga deponitë mbeturinave dhe Keku. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Shumica e përfaqësuesve të zgjedhur nga pakicat jo serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Njësit e zhvillimeve politike në vend thonë se mundësia eventuale që Serbia të tentojë të sabotojë themelimin e institucioneve të reja nuk përjashtohet, por qeveria e Kosovës në detyrë dhe Këshilli i Sigurisë së Kosovës nuk kanë ofruar fakte ose evidencë për ta dëshmuar këtë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Të dielën më 6 prill pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin në detyrë Albin Kurti, qeveria e Kosovës ka deklaruar përmes një njoftimi për media se Serbia tash po ndërhyn te disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumice jo serbë që ta sabotojnë themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së 9. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se qeveria dhe Këshilli për Siguri i Kosovës nuk kanë ofruar fakte lidhur me këtë konstatim.
Fakte natyrshme na është prezantuar, nuk ka asnjë evidencë shërbimëse për ta mbështetur një prehend të tillë, përveç motive politike të branshme.
Zoran Savić nga organizata jo qeveritare aktive në Mitrovicë të Veriut thot për Radion Evropa e Lirë se akuzat e autoriteteve të Kosovës se Serbia po tenton të sabotoj themelimin e institucioneve të reja është e pa argumentuar.
Tu nema konkretnih dokaza, nego su bukvalno samo iznete te neke insinuacije.
Këtu nuk kemi prova konkrete, por janë shfaqur vetëm disa insinuata. Ne nuk kemi as dëshmitë të deputetëve konkret për të cilët bëhen pretendimet. Nuk i dim sakt as për kë bëhet fjalë, thekson Savić. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për cilët deputet thuhet se Serbia po ndërhyn për ta sabotuar themelimin e institucioneve të reja apo nga cilat komunitete janë ata. Lëvizja vetëvendosjes si parti fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit ka siguruar 48 ulëse në kuvendin në Kosovës, të cilat nuk mjaftojnë për formimin e shumicës parlamentare dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Kjo parti preferon të formojë qeverinë e re me disa nga partitë e komuniteteve pakicio-serbe, të cilat kanë 10 ulëse në kuvend, ndërsa lista serbe ka fituar 9 nga 10 uleset që i takojnë komunitetit serb. Për të kuptuar nëse ka pasur çfarëdo ndërhyrje apo kontakti nga autoritetet e Serbisë ose nga lista serbe e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shumicën e partive politike të pakicave jo serbe. Ata kanë mohuar të jenë nën presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk janë përgjigjur Adem Hoxha nga Partia Unike Gorani, i cili në legjislaturën e kaluar nuk i takonte ndonjë grup i parlamentar, por pas zgjedhjeve të vitit 2019 ai braktisi grupin 6 plus të partive të komuniteteve jo shumicë serbe dhe në vitin 2020 u bë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk u janë përgjigjur as deputetja e zgjedhur Duda Bale nga subjekti që përfaqëson komunitetin Bosnjak Unioni Socialdemokrat, si dhe as deputeti i zgjedhur Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thekson se motivet e deklaratës së qeverisë së Kosovës më shumë kanë të bëjnë me problemet që lëvizja vetëvendosje ka për sigurimin e votave për formimin e qeverisë së re.
Kur peshon tani që është zgjeruar edhe lista e partive politike të cilat projekton kryeministri, ma shumë duket që ka arën nga një siklet i branqëm për të siguru vota, përse për të arsëtu dështimin për krimin e institucionet, duke fajsu në sërbin që kanë dërgjyë në këtë proces.
Mendim të ngjashëm ka dhe Zoran Savić nga organizata jo qeveritare aktiv. Me gjitha ta i thekson se deklaratat nga autoritetet e Kosovës me akuzën dhe i Serbis për ndërhyrje në procesin e krimit të përbërje së institucionet e reja të Kosovës mund të rrisë tensionet në dërmje dy vendeve.
Ne kako shvatëm ka o zaista i në polizë një tenzje pred konstataciju kako që se sa stavita vlade.
Këtë po e kuptoj si ngritje tensionesh para konstataciju konstatimit se si do të formohet qeveria. Është e dukshme që Kurti nuk i ka numrat që i ka planifikuar, madje edhe para zgjedhjeve, thot Savic. Të dy njësit e zhvillimeve politike vlerësuan se çështjet për të cilat u diskutua në Këshillin e Sigurisë së Kosovës dhe çështjet e ndërhyrjes së pretenduar të Serbisë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë lidhshmëri logjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Për një kohë të gjatë, Kosova përpërallet me ndotjet e madhe të ajrit veçanërisht në zonat urbane. Ndër gazrat që lëshohen nga deponit e mbeturinave dhe termocentralet e Kekut në Obiliq, është edhe metani, një gaz i padukshëm, por tepër i rrezikshëm për shëndetin. Madje Kosova kryeson në Ballkan për nivelin e këtij gazi në ajër. Izet Grajçevci nga Obiliqi shprehet i shqetësuar për të ardhmën e fëmijëve të tij, ndërkohë që ekspertët po alarmojnë për rrezikun që u kanoset qytetarëve. Më shumë detaje dëgjojmë raportin e Erza Elezajt.
Në të kaluar në hap të dritare çdo mëngjes për të ajrosur shtëpinë, por Izet Grajçevcit, 53 vjeçarit nga Obiliqi, një gjë e tillë vetëm se do t'ja vështirësonte qëndrimin e tij në shtëpi, sidomos gjatë së dimrit. Kjo për shkak të ajrit të ndotur e smogut të dendur. Me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij, ai jeton në një banesë afër termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës në Obiliq, ku cilësia e ajrit është e ullët për shkak të ndotjes nga termocentralet dhe deponive të mbeturinave që ndodhen afër shtëpisë së tij. Realiteti me të cilin po përballet çdo ditë brengos Izetin për të ardhmen e familjes së tij. Shqetësohen për dy vajzat që duhet të rritin këtu në këtë ajër të ndotur. Erën e ditë të keqe e nuhasim edhe kur i thajmë rrobat. Nëse do të kisha mundësi, sonte do të shpërngulesha diku, thot ai për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se opsion janë edhe qytetet në pjesën perëndimore të Kosovës. Ai thot se vuan pasojat nga ajri i ndotur tash 12 vjet. Shpesh ndihemi lodhur edhe me plokshti. Kjo ka filluar që nga viti 2013. Kam pasur edhe probleme me frymarrje. Kur kam qenë në qendrën komunale të mjekësisë familjare, më kanë thënë të kujdesem që të mos dal jashtë shumë, thekson ai. Kështu për që shmangur ajrit të ndotur, ai mban dritaret e shtëpisë të mbyllura dhe nuk del nga shtëpia kur nuk e ka të domosdoshme. Problemi i ajrit të ndotur prek një numër të madh qytetarëve në Kosovë, sidomos në zonat urbane, ku statistika tregojnë për nivele të larta të gazrave të dëmshme në ajër. Matjet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës shpërfaqin nivele të larta të substancave të rrezikshme për shëndetin, siç është dioksidi i karbonit, monoksidi dhe gazrat serr. E krahas këtyre ndotësve në Kosovë ekziston një tjetër armik i fshehtë kërcënues për shëndetin publik, e që është metani. Ky gaz i padukshëm dhe pa erë lirohet nga deponitë e mbeturinave, termocentraleve dhe burimet e tjera ndotëse. Kështu thuhet në të dhënat e raportit të fundit të Bankës Botërore për ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, ku Kosova renditet e para në rajon për nivelin më të lartë të metanit në ajër për kokë banori në zonat urbane. Pse Kosova po prinë me nivelin e metanit në ajër? Profesori për edukim mjedisor, Zeqer Vesela, i thot se arsyet kryesore pse Kosova po prinë në Ballkanin Perëndimor në këtë drejtim janë keq menaxhimi me deponitë mbeturinave, zjarrit në pyje, përdorimi i thengjillit për ngrohje dhe termocentralet e Obiliqit. Ndikim në ndotjen e ajrit ambiental urban ka dhe sektori i transportit me afërsisht gjysmë milioni vetura e makineri në rrugët e Kosovës, tekson ai për Radio Evropën e Lirë. Ndërkaq nga institucioni që bën monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë, Instituti Hidrometeorologjik thonë se nuk kanë të dhëna për gjendjen aktuale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Kekun për lirimin e gazrave serr nga termocentralet e tij dhe strategjitë arsme për përmirësim, por s'ka marrë përgjigje. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se efektet e metanit në shëndet mund të jenë mjaft serioze dhe jo vetëm në frymarrje. Mund të kemi ndryshime të humorit, të folur të paqartë, probleme me shikimin, humbje të kujtesës, të përzierat të vjela, skuqje të fytyrës dhe dhimbje koke, thuhet në përgjigjen e tyre. E në zonat ku qytetarët kanë më shumë kontakt me metanin në ajër, nga IKSHPK thonë se ndikimi mund të jetë edhe më i rëndë. Cila është zgjidhja për përmirësimin e gjendjes? Sipas profesorit Veselaj, prioritet duhet të jetë trajtimi i deponive ilegale të mbeturinave. Afërsisht gjysma e mbeturinave që përfundojnë në deponitë e Kosovës janë mbeturina organike, që njëkohësisht janë burim i metanit. Duhet promovuar praktikat e ndarjes dhe riciklimit të mbetjeve, thot ai. Edhe i KSHPK-ja ka disa kërkesa urgjente për menaxhimin e burimeve të metanit në ajër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me këtë temë. Ndërkaq në Shtetet e Bashkimit Evropian, aty ku Kosova synon që një ditë të antarësohet, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta menaxhuar ndotjen nga metani. Shumica e vendeve të BE-s kanë investuar edhe në burime alternative për prodhimin e energjisë, si ajo diellore dhe mospërdorimin e thengjillit në termocentrale.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe të tregut e Kosovës. Megjithatë, zhvillimet e fundit në marrëdhënie tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës kanë ngritur shqetësime për ndikimin e tyre edhe në ekonominë kosovare. Për më shumë informata, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Telefonat e mençur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Këto janë vetëm disa nga produktet me origjinë nga Kina që zënë një vend të rëndësishëm në tregun e Kosovës. Se fundmi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendosën një tarifë masive prej 125%. Megjithse Kina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, kjo gjë nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se Kina është ndër importuesit kryesor në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi i mallrave pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar nga vlera përgjithshme importit prej 6.3 miliard eurosh sipas doganës së Kosovës, mbi 748 milion euro ose mbi 12% kanë qenë produkte kineze. Në mesin e kompanive importuese është edhe kompania Elkos Group, në kuadër të së cilës funksionon edhe zinxhiri i supermarketeve ETC. Ramiz Kilmendi, pronari i këtij zinxhiri tregtar, thot për Radio Evropa e Lirë se kompania e tij për çdo vit blen produkte deri në 12 milion euro nga Kina. Sipas tij, arsyeja bashkëpunimit është që shumë produkte prodhohen vetëm në Kinë dhe për shkak të fuqisë lirë punëtore atje, çmimi është më i favorshëm për tregun e Kosovës.
Nëse kishte më prodhu në vend, në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që ato kishte në qenë prioritetet tona të zgjedhjes.
Me 2 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, vendosi tarifa prej 34% ndaj mallrave kineze si pjesë e një vendimi më të gjerë, ku vendosi tarifa ndaj shumicës e partnerve tregtar. Këto zhvillime shënojnë një përshkallëzim të luftës tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kjo përplasje do të ketë pasoja jo vetëm për SBA-n dhe Kinën, por edhe për gjithë tregun global, përfshirë edhe Kosovën, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Marë parasysh se Kosova vazhdon të jetë varur nga mallrat e importuara, thotai vendi do të ketë të vështirë të shmang pasoja të këtyre tarifave. Bektashi shprehet se tarifat e reja do të shkaktojnë një val të re inflacioni, e cila do të ndikojë jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë.
Humësit më të mëdhej në këtë rast do të jenë konsumatorët, dersit e fundit.
Për të shmangur këto çmime, Bektashi thotë se kompanitë kosovare duhet të orientohen drejt tregjeve të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Ramiz Kilmendi nga Elkos Group, i cili më parë ka pasur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës, beson se kompania e tij do të vazhdojë të importojë nga Kina edhe pas vendosjes së tarifave nga SBA-ja. Ai beson se tarifat e reja ndaj Kinës do të ndikojnë në uljen e çmimeve të produkteve.
Pra si se kamushtu konkurenca, pra si se treku amerikan ka qenë treki i poshtërshëm për Kinën.
Për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Kina nuk ka realizuar investime kapitale në Kosovë. Bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet në nivelin e importit edhe eksportit të mallrave. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, siç thot, integritetin territorial të Serbisë, e cila me kushtetutë Kosovën e trajton ende si pjesë të territorit të saj. Për këtë arsye, dy shtetet nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por Kina ka një zyrë ndërlidhëse në Kosovë që funksionon nën ambasadën kineze në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje. Ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.